The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Først var det Los Angeles, så hovedstaden Washington D.C., og nu overvejer Donald Trump at sende soldater til USA's tredje største by, Chicago.
I made the statement that next should be Chicago, because as you all know, Chicago is a killing field right now.
Ja, Trump har zoomet ind på tre store byer, alle med demokrater ved roret. Men i Chicago, ja, der siger guvernør J.B. Pritzker, at The Windy City siger nej tak.
Ask if they want their neighborhoods turned into a war zone by a wannabe dictator.
Men hvor galt står det til i Chicagos gader? Er byen en blodig slagmark uden lov og orden? Eller er Trumps seneste udmelding en del af kampen om noget helt andet? Om mere magt og kontrol til Trump i Det Hvide Hus? Det og meget mere skal vi dykke dybt ned i Stjerner og Striber i dag, hvor vi også undersøger, om Trumps USA nu går nye veje for at presse Danmark og Grønland ind i folden. Og holdet, der skal gøre os klogere, består af udlandsjournalist, hushistoriker Lasse Engelbrecht. Velkommen i studiet, Grumpy.
Goddag.
Det er længe siden.
Ja, det er længe siden, Lilian. Hvad render du egentlig at lave?
Altså, der er også nyheder uden for dette studie nede på TV-avisen, hvor jeg jo ofte befinder mig.
Nå, for satan.
Vi skynder os videre til USA's hovedstad, hvor Nationalgarden nu må bære skarpladte våben, hører jeg. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Føler du dig mere tryg med over 2.000 bevæbnede soldater i byen?
Altså, jeg synes faktisk, at man bliver tryg af at se flere våben, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Og nu er de jo også begyndt at være våben, nogle af de soldater, man ser i byen.
Du er sådan lidt hippie-agtig,
Kim. Nej, jeg tror ikke, der er så mange, der føler sig mere. Jeg har altid haft sådan et eller andet med våben. Det er fra min tid i Mellemøsten, hvor jeg synes, at det er sjældent, der kommer rigtig meget fred ud af våben.
Sådan gang semi-automatiske våben kan altid sprede lidt god stemning.
Det er klart lige nu, at hvis du er kriminel, så synes du ikke, det er super fedt at hænge ud i midten af Washington lige nu. Mm.
Det skal vi tale meget mere om. Og i regien til at styre os alle sammen, sikkert igennem, der er tilrettelægger extraordinær Lasse Berg Sørensen. Lasse, bliver det her hold overhovedet til at styre?
Altså, jeg håber på det. Jeg vil sige, jeg er ubevæbnet, så jeg håber, jeg kan holde styr på jer trods det.
Gudskelov, ingen semiautomatiske våben i regien. Ja. Mit navn er Lilian Gjelf-Kratz. Jeg er tidligere USA-korrespondent, nu nyhedsvært på TV-avisen Grumpy. Og i denne uge vikar for Miss America herself, Stephanie Suryk.
I don't think it's that complicated. Don't be a crazy person. Be authentic.
Venner, vi begynder i det høje nord, hvor Trumps sult efter Grønland tog en helt ny drejning i denne uge, og her har virkeligheden det jo med at overgå fantasien. Dygtige kolleger her i DR kunne nemlig afsløre dunkle aktiviteter rettet mod vores rigsfællesskab, og det skabte opmærksomhed, også på den anden side over hos Kim, og på den anden side af Atlanten.
Denmark's public broadcaster reports at least three Americans with ties to Donald Trump are conducting influence campaigns in Greenland. That's sparking concerns they could be working to shift public opinion against Denmark.
Ja, her var det jo CNN, vi hørte. Mm-hmm. Lasse Engelbrechtsen, helt kort. Kan du ikke lige prøve at ridse op, hvad det vores kolleger her under gravejournalist Niel Fastrup helt konkret har fundet ud af?
Altså, det de har fundet ud af, det kommer jo efter sådan en periode, hvor der har været stille omkring Grønland-spørgsmålet, og hvor jo mange, tror jeg, ligesom har lænet sig lidt tilbage og tænkt, nå, nu kan det være, at der er kommet ro på den front, men det Niels Fastrup og de andre, de slår fast, eller siger, de har dokumentation for, det er, at altså mindst tre amerikanere med forbindelse, en eller anden form for forbindelse til Donald Trump, udfører såkaldte hemmelige påvirkningsoperationer i Grønland. Det mener de her kilderne på plads til at dokumentere, at det simpelthen er tilfældet. Og det er jo i sig selv, kan man sige, en vild historie.
En god allieret at tage lige til Grønland der med lidt, skal man sige, påvirkningskampagne, lyder det altså i den her afsløring. Kim, Trumps appetit på bogstaveligt talt at gøre USA større har jo gjort krisen om Grønlands fremtid til sådan et minefelt, ikke mindst for den danske og grønlandske regering. Du var jo på jagt efter svar i Washington i går. Hvordan lød reaktionerne på deres afsløring?
Jamen, det var jo svært at få meget konkrete kommentarer fra både Det Hvide Hus og i State Department, altså Udenrigsministeriet, hvor jeg forsøgte. Men der var masser af opmærksomhed omkring det, og Og jeg synes også, det var sådan en tankevæk. Der var virkelig mange af vores kolleger, både amerikanske og selvfølgelig fra andre steder i verden, som spurgte ind til både dokumentation, men også lidt mere om, hvad det handler om. Men altså, jagten skal da fortsætte. Jeg håber, at når vi er færdige her, at jeg får tid til at tage Det Hvide Hus igen og se, om vi kan få dem til at sige et eller andet.
Ja, når du siger det, så er det jo ikke mere end bare et par få måneder siden, at avisen Wall Street Journal jo skrev, at tre af USA's efterretningstjenester, her taler vi jo CIA, NSA og den militære DIA, så har vi alle forkortelserne med, jo var blevet beordret til at indsamle efterretninger om Grønland og Danmark. Og dengang der lød det fra en talsmand, "We do not comment on matters of intelligence. However, USA er bekymret for sikkerheden i Grønland i det arktiske område." Altså Kim, du fortsætter med at prøve at jagte kommentarer, men vi kommer vel næppe til at høre meget mere end det her, tror du?
Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at høre så meget mere end det på den konkrete på den konkrete handling, men det kunne også være interessant nok at få Det Hvide Hus til i hvert fald at kommentere på, om Trump overhovedet har rykket sig. Er der en, altså, ser han anderledes på et fremtidigt forhold mellem Grønland og USA, og i virkeligheden jo også Danmark, end han gjorde for nogle måneder siden? Det tror jeg slet ikke, han gør. Det er også de meldinger, jeg har fået, når jeg har talt med folk, at der er ingen som helst grund til at tro, at han har ændret holdning. Han synes stadigvæk, at Grønland er vigtig for USA. Han synes stadigvæk, at Grønland er vigtig for sikkerheden. Og i øvrigt så mener han jo også, som vi også hørte hans vicepræsident sige, da han besøgte Grønland, at Danmark ikke har været gode ved Grønland, og at de ville have det meget, meget bedre, hvis de blev en del af USA.
Det her det er jo simpelthen en lang saga efterhånden, Lasse. Og nu, når Kim siger det der ikke, så åbner jeg lige kagedåsen for konspirationsteorier. Altså, vi ved jo, at Trump gentagende gange har sagt, at han vil ikke afvise at bruge militær eller økonomisk magt for at få Grønland. Siden I sendte sidst på Stjernestriber, så har danske interesser jo fået en ordentlig amerikansk mavepuster. Trump-regeringen beordrede jo pludselig et stop for Ørsteds offshore vindprojekt, det hedder Revolution Wind, ud for Rhode Island. Og der var en sådan uklar henvisning til national sikkerhed. Og den her, er det korrekt?
Jo, det er det. Altså Financial Times lavede en artikel, hvor de hægtede denne her historie, altså om påvirkningskampagne i Grønland, sammen med det faktum, at Trump-regeringen har aflyst, eller hvad skal vi sige, stoppet færdiggørelsen af Ørsted-projekter, som så i øvrigt også hænger sammen med Lars Løkke Rasmussens besøg hos Gavin Newsom over i Californien.
Den demokratiske guvernør, som bestemt ikke er på Trumps favoritliste. Men når jeg nævner den her nede i kagedåsen for konspirationsteorier, så er det jo det her med, at Ørsted jo er ejet den danske stat med 50,1%. Ikke? De har i hvert fald en god del der. Så det er jo statskassen, der går ondt i nu, den her økonomiske nedsmeltning. Så nu tilspørger jeg egentlig jer begge to. Er der andre, udover Financial Times, der måske laver den her kobling, at der kan være en sammenhæng mellem Trumps politiske interesser i Grønland og et lille vindprojekt?
Jamen, jeg vil sige, hvis det var noget, Trump og regeringen havde valgt fuldkommen ud af det blå, men sagen er jo, at vind har bare aldrig rigtig været Donald Trumps yndlingsting.
Han hader vindmøller.
Og der er også han hader vindmøller, og det er jo noget med, at han engang har stået på sin golf, i sin golfklub i Skotland og kiggede ud over havet, og der stod nogle vindmøller på et eller andet hul, og de var frygtelig grimme. Men der er også andre vindmølleprojekter lige nu, meget konkret, som er blevet stoppet, som ikke har relation til Ørsted. Det skulle være overordentligt udspekuleret, vil jeg sige, hvis der var en sammenhæng. Jeg synes måske nærmere, den sammenhæng, der er, det handler lidt om sådan den generelle, måske det her med, at man prøver at se på områder, hvor udenlandske virksomheder står stærkt, at der skal man gøre noget. Men jeg tror, at sådan koble lige Danmark og vindmølleprojektet med Ørsted sammen, det tror jeg kræver, at man har en lidt veludviklet hat på.
Det er ikke sidste gang, at Stjerner Striber dykker ned i Trumps ambitioner i Grønland, og sikkert heller ikke vindprojekter.
Hello, yes, I'm here with Antonio. Hello.
Men venner, vi skal altså fra det høje nord til de høje søjler i Det Hvide Hus. For Trump, han indkaldte i denne uge pressen til, hvad man vel godt kan kalde et tour de force i lov og orden.
Well, thank you very much. It's a very important day for many reasons. We've had a lot of important days lately.
Lasse, vi har Trump siddende bag The Resolute Desk i det ovale værelse. Nu går vi lige indenfor. Det, og det er jo faktisk ikke specielt stort, jeg bliver overrasket over, hvor forholdsvis lille det er, når man står derinde. Og bag ved ham, der står jo vicepræsident J.D. Vance og forsvars- eller måske snart krigsminister Pete Hegseth. Det vender vi lige tilbage til, hvorfor jeg siger. Men de er jo langt fra alene.
But this is a meeting and a group of people that are doing an unbelievable job in a thing called crime.
Kan du ikke lige sætte scenen for os? Hvem er ellers til stede?
Jeg skal lige slå fast, at de mennesker, der står bag Donald Trump, de står jo der i et godt stykke over en time. De står
18 op. Minutter, jeg har kigget.
Ja, Trump sidder ned. Det er længere at stå op, jeg sad og ventede på. Jeg så nemlig det hele, tvang mig selv til det. Jeg sad og ventede på, hvornår en af dem ville dejse besvimet om. Men altså, det var jo, det var, som du siger, J.D. Vance, og det var Hegseth, forsvarsministeren. Så var det også Pam Bondi, justitsministeren. Så var det Kristi Noem, altså chefen for Department of Homeland Security. Så var det Stephen Miller, altså en form for vicestabschef i Det Hvide Hus, men jo
meget
tæt allieret for Trump, og især jo ansvarlig for hans immigrationspolitik. Så det var de tunge drenge i Trump-administrationen, der stod der bag ved ham.
Og damer.
Og damer.
Og på et tidspunkt, så får han jo sådan en særlig gave. Lasse, han får et politiskilt af chefen for the US Marshals og så en helt særlig nøgle. Lad os lige prøve at høre.
We thought it was only appropriate to present you with an honorary United States Marshal Service badge. And this badge comes with this little item right here, which is a handcuff key.
Og så fortsætter han jo med at sige, den her nøgle til håndjern, det er fordi du har sat politistyrkerne i USA fri, og giver ham så det her særlige politiskilt. Nu ved jeg ikke, om du har set det, Kim, for du har haft travlt med at dække Grønland og alt muligt andet.
Jo.
Du har set det. Altså, hvis vi nu tager de politiske briller på, ikke? Og vi ved, Trump tænker i tv-billeder. Hvad vil han signalere med den her hyldest fra sin stab?
Det Trump jo rigtig gerne har villet den seneste uges tid, det har jo handlet om det her med, vi var lige lidt inde på det, altså at være virkelig den her præsident, som slår hårdt ned på kriminalitet. Han er parat til hvad som helst. Han sætter soldater ind, han bevæbner dem, han gør det her, han gør det i New York, han gør det i Chicago, hvor der ellers er behov for det. Nu skal vi til at tage det her alvorligt med, at, som Trump selv siger, at familier skal kunne gå roligt på gaden, uden at være bange for at blive overfaldet af blodtørstige bøller og andre sådan overgrebsfolk. Og der passer det her jo ind, og jeg synes jo, at alle de seancer, som har været i Det Hvide Hus de seneste uger, der er det jo ligesom om, at altså det er jo alle fra vicepræsidenten til Kristi Noem, som begynder jo med en kæmpe lovprisning af Trump, altså som sådan takker for hans enestående lederskab. Og så især det her med, at nu tager de det her alvorligt med, at nu vil du passe på folket. Nu vil du endelig rydde op i denne her kriminalitetssump, som har spredt sig rundt om i USA.
Og Kim, når du siger kriminalitetssump, ikke, og du netop taler om alle dem, der kommer til for eksempel hovedstaden, hvor du jo befinder dig, så kunne jeg godt lige tænke mig at spille en lille bid for jer, hvor Trump skitserer, hvor skidt det faktisk står til.
You come here from Iowa, you come here from Indiana, you come here from Idaho, because you're so proud of your country, you love your country, and then you get murdered, your son gets murdered, your daughter gets murdered, you get murdered, see the media, you get murdered.
Medierne bliver også myrdet.
Det lyder voldsomt, altså alle bliver dybest set myrdet. Altså når Trump nu er indkaldt til det her, ikke, så er det jo ud over selvfølgelig at vise den her styrke, som du også skitserer, Kim, så var det også, fordi han ville underskrive en række præsidentielle dekreter. Og det er jo noget, som Det Hvide Hus kalder et led i kampen mod kriminalitet. Hvad er det for dekreter, sådan lige kort her, Kim, der blev underskrevet?
Jamen, der var et, der handlede om muligheden for, at du kan blive løsladt på kaution, hvor du ikke skal lægge en hel masse penge. Det er sådan et lidt praktisk system, altså, som har været indført. Altså man simpelthen gør det meget, meget vanskeligere at blive løsladt mod kaution. Og det andet, han så ville, det var, at jo også taler om dødsstraf for at begå mord i Washington. Noget, der ikke eksisterer her siden 80'erne.
If somebody kills somebody, like you could have been killed, very lucky you didn't get killed, it's the death penalty, okay?
Det handler jo alt sammen om at portrættere en hovedstad altså mor, som han lige siger, hvis man kommer fra Iowa, man skal være heldig, hvis man kommer herfra levende.
Det er sgu voldsomt at være turist i USA de her dage. Ja.
Ja, lige præcis. Og det og nu vil han rydde op. Og jeg vil bare sige, og det har I jo også prøvet masser af gange, altså hvis man er i Iowa, du kan møde masser af mennesker, som siger, at nej, de skal sandelig ikke til Washington, fordi dels er det en korrupt politisk by, dels er det farligt. Altså som det altid er, når man med noget langt væk. Altså det er samme måde, når folk taler om Chicago. Jamen Chicago er dødsens farlig. Så det taler jo rigtig godt ind i den der følelse, som mange har af, at storbyerne er ude af kontrol. Sjovt nok også en del af de store byer, hvor der bor mange sorte. Der er lidt over et år til et midtvejsvalg, men inde i Trumps hoved, så er altså, den er fuldkommen fine-tunet. Det her handler om et valg om lidt over et år.
Jeg stussede også over en af Stephen Millers kommentarer, da han fik de der, de fik hver især sådan cirka halvandet minut til at sige noget.
Ikke? Trumps særlige rådgiver og nærmest en stabschef.
Yes. Ja, hvad var det, han sagde, Kim? Han sagde, nu går folk med smykker og med armbånd igen i Washington D.C., altså efter Donald Trump har sendt Nationalgarden ind.
Der er også utrolig mange restauranter, der er åbent nu, for nu tør folk godt gå ud og spise.
Ja. Lige præcis. Det er jo dejligt, at livet er tilbage. Det må du nyde, Kim.
Kim, han tør gå ud og spise igen.
Ja, det er jeg vil tage med. Jeg tager mit ur på igen. men altså, der er jo ingen tvivl om, at Trump overdriver jo det her. Og når man kigger på statistikkerne, så er kriminaliteten i Washington jo gået ned, faktisk. Men altså, vi skal jo ikke, altså, det er jo ikke som at bo i Vallensbæk og bo i Washington. Især visse områder af Washington. Er der kriminalitetsudfordringer?
Ja.
Og det kan man altså ikke, det kan man ikke lukke øjnene for.
Og det kan vi jo alle sammen skrive under på.
Så på den måde rammer han jo også ind i noget, der er rigtigt.
Fuldstændig, som du siger, jeg kigger også over dig, Lasse. Det kommer jo an på i alle de år. Jeg har også boet der, hvor man tager hen og hvor man går. Ved den her selv samme lejlighed til den her pressekonference, der lufter Trump jo også muligheden for, at han faktisk er klar til at skride ind mod netop den kriminalitet, du også skitserer, Kim, ikke kun i hovedstaden, men også i Chicago. Lad os lige prøve at høre, hvorfor han lige præcis pinpointer Chicago.
Are you prepared to order National Guard troops, though, into American cities if those governors don't request the federal deployment?
I am, but I also think that, look, Chicago, everybody knows how bad it is. Everybody standing there knows. We know. You don't have to be doing any studies. They should be saying, please come in. Pritzker should be saying that.
Ja, guvernør Pritzker, som er demokrat, burde altså sige, vær sød at komme til byen, siger Trump. Lad os lige prøve at begynde med det her ord, som Trump han bruger om Chicago, altså killing fields. Kigger på I to kloge mennesker. Det er jo en betegnelse, der blev brugt om Pol Pots folkemord i Kambodja, hvor jeg jo lige inde slå op, hvor lidt over 3 millioner mennesker blev dræbt mellem 76 og 78. Så Lasse, det er ikke så længe siden, du var i Chicago. Prøv lige at skitere, er kriminaliteten så slem, som Trump han siger her?
Altså, mange amerikanske byer har jo kriminalitetsstatistikker, mordrater osv., som er langt, langt højere end de er i Danmark. Altså, det er simpelthen bare et faktum. Men hvis du ser på Chicago, sammenlignet med andre amerikanske byer, hvis man tager de 200 største byer i USA, så ligger den nummer 92 i forhold til mordrater, kriminalitetsstatistik mere generelt også. Så yes, der er kriminalitet i Chicago, og man oplever det jo altså meget lokalt, kan man sige, når man rejser rundt i byen eller tager rundt i byen. Det er jo et bestemt kvarter, fuldstændig ligesom i Washington, D.C., hvor de her ting de foregår. Men altså, overordnet set, så kunne du sagtens tage en masse andre byer og trække dem frem i stedet for Chicago, hvis det alene handler om, hvor meget kriminalitet der bliver begået.
Altså det, man kunne vælge alle mulige andre, altså Houston, Miami, alle mulige steder, hvor der er, hvor der er et styreform, som er republikansk. Men det er jo meget symptomatisk, at alle de steder, hvor Trump synes, der er et stort problem, det er steder, hvor der er demokrater. Det er jo ikke tilfældigt.
Og de demokrater, de er jo ude i, de er helt oppe i det røde felt, og kritiserer Trump, både for at han udøver autoritær magt i delstaterne, siger de. Men omvendt, så kan man vel også spørge om, som I rigtig skitserer her, vi har haft nu vel inden at se mere end 250 mord i Chicago bare i år. Og statistik kan man jo opgøre på mange ting, men det kan man vel ikke ligefrem kalde trygt demokratisk lederskab over for vælgerne.
Altså, ikke hvis man bare lader stå til. Det påstår demokraterne jo, både i staten, men også i byen jo, at de forsøger at gøre noget ved. Så kan man jo helt sikkert sagtens argumentere for, at der bliver ikke gjort nok. Der bliver ikke gjort nok over for voldelig kriminalitet, og især jo skuddrab rundt omkring i hele USA. Det er et kæmpe problem, som man slet ikke kan sammenligne med forholdene i Danmark. Yes, så overordnet set er der jo et problem. men det, du kan simpelthen bare ikke tage Chicago og så bruge det som et eksempel på, at det er langt værre end alle mulige andre steder.
Godt, lad os lige se, hvordan de så svarer igen i Chicago. Fordi samme dag, som Trump så antyder, at han er klar til at sende nationalgarden afsted til The Killing Fields, der indkalder Illinois guvernør, det er jo i staten Illinois, J.B. Pritzker til pressemøde i downtown Chicago med glitrende skyskrabere som backdrop her under Trump Tower. Og beskeden er, den er ret klar.
Mr. President, do not come to Chicago. There is no emergency in Chicago that calls for armed military intervention. There is no insurrection.
Det her, det kommer jo en stribe af meldinger fra Trump, også om Baltimore og andre igen, som Kim var inde på, demokratisk ledelse områder, hvor Trump er klar til at sende militæret ind. Lad os lige prøve at blive ved guvernøren J.B. Pritzker. Han er jo blevet kaldt lidt af en politisk bulldog, og han bliver jo også se som en mulig demokratisk præsidentkandidat i 2028. Hvem er han?
Han er jo en jeg synes på mange måder sådan lidt en harsk fætter. Han bliver så også udsat for harsk behandling af Donald Trump, for eksempel bare på det pressemøde i det ovale værelse, vi talte om. Der fortalte Trump jo den undrende håb, at Pritzker skulle se at bruge lidt mere tid i the gym, i stedet for at han spiser simpelthen for meget. Ikke? Altså en klar reference til, at han er alt for fed.
I hate to barge in on a city and then be treated horribly by corrupt politicians and bad politicians, like a guy like Pritzker. He ought to spend more time in the gym, actually. This guy is a disaster.
Den måde Pritzker han håndterer den slags problemer, det er jo at skyde direkte tilbage og sige til Trump, prøv at høre, du skal nok heller ikke spise så meget, som du gør lige pt.
Jeg tror, han fik sagt, it takes one to know one on the weight question.
Yeah. It takes one to know one on the weight question. And the president, of course, himself is not in good shape.
Men Pritzker er jo ud af en ekstrem rig og indflydelsesrig familie. En af de mest rige og indflydelsesrige familier i USA, sådan historisk set. De står blandt andet bag Hyatt-imperiet, altså hotellerne. Og han er jo selv god for, ved ikke, noget i retning af måske 3-4 milliarder dollars, så han har penge nok, uden nogen tvivl.
Og har brugt dem i sin valgkampagne.
Og har brugt dem i sin valgkamp, fuldstændig jo ligesom Donald Trump gjorde helt i starten. Og så kan man sige, synes jeg, at han har skrevet sig ind blandt de demokrater, der går ud efter, eller går efter filosofien, hvordan håndterer vi Trump? Det gør vi ved at slå tilbage så hårdt som overhovedet muligt. Hvis han siger, du er fed, så siger du tilbage, jamen det er du simpelthen også. Altså en lidt Gavin Newsom-skolen i blandt demokratiske ledere.
Så kan jeg godt tænke mig at spørge, I to, altså jeg ved, nu taler du om den her fat-shaming, der er i gang mellem de to tunge herrer. Har I set den challenge, som de to måske så skulle udfordre hinanden i, som forsvarsministeren, måske krigsminister Hegseth, jeg sagde det igen, ja, vi skal nok vende tilbage til hvorfor, jeg leger titel bingo, og så sundhedsminister Robert F. Kennedy har lanceret på nettet?
Ja, den har jeg set. Det er fremragende.
Hvad med dig, Kim?
Ja, det er noget med en forfærdelig masse armbøjninger, har jeg set i hvert fald.
Ja, på meget kort tid.
Som man skal lave.
All right, here we are in the bowels of the Pentagon for the Pete and Bobby challenge. I think this was your idea, so I blame you. But it's all about make America healthy again. We're going to be fit, not fat. We
want. Jeg tænkte på Kim og Lasse. Kan I ikke lige tage, det er nemlig rigtigt, 100 armbøjninger og 50 pull-ups de næste 10 minutter? Det er nemlig det, det går ud
jeg
på.
Jeg tager tid, venner.
Så er det bare i gang.
Ja, men jeg går i gang. Jeg laver pull-ups. Ja. Det var du armbøjning.
Godt, jeg trykker start.
So 5 minutes is the top standard that we want to meet.
I'm gonna be able to do.
Kennedy påstår at gøre det på 5 minutter og 30 sekunder noget i den retning. Det er altså relativt godt klaret, når du er tæt på 70, hvis ikke han er.
Og så vil jeg lige sige, altså vi skal skynde at lave en disclaimer. Altså, der bliver faktisk advaret mod, at helt almindelige dødelige mennesker som os tre, som I sikkert er i bedre form end mig, skal gøre det her, fordi det kan altså give severe health challenges, bliver der sagt. Nå, venner, altså bag armbøjninger, pull-ups og gag og løjer, ikke, så gemmer der jo altså et langt større og mere alvorligt spørgsmål. Det er jo kampen om magt og kontrol. Hvis vi nu ser de byer, som Trump har udkommanderet Nationalgarden til indtil videre, så er det jo Los Angeles, så er det D.C., hvor du befinder dig, Kim, og nu taler han så om Chicago, Baltimore og New York er også blevet nævnt. Og bare lige for at opsummere, Lasse, hvad er det for et klart mønster, vi ser her?
Ja, vi ser selvfølgelig det mønster, at det er politiske modstandere, og jo i tilfældet Los Angeles og Illinois, så er det stater, hvor der sidder nogle mennesker, nogle mænd i det her tilfælde, der meget vel kunne tænke sig at stille op mod den, eller for at blive præsidenter til valget i 28.
Alle sammen demokratiske områder.
Lige præcis.
Kim, i Los Angeles, der lød argumentet jo, at der var ballade i gaderne efter immigrationsmyndighedernes ransagninger, hvilket der var. I D.C., der har præsidenten og den føderale stat jo særlige beføjelser, når det gælder Nationalgarden. Men prøv lige at forklare, det ser jo væsentligt anderledes ud, når vi begynder at tale om Chicago, Baltimore, New York og delstaternes autonomi.
Ja, altså der er det jo lidt mere kompliceret, fordi det kræver, at Trump går ind og siger, at der er tale om en nødsituation, og at federale bygninger og federale institutioner er under angreb, og at nationens sikkerhed ligesom er afhængig af det. Og så har han bemyndigelsen til at sætte soldater ind. Det er der jo ikke tale om her. Det siger Trump jo så, der er. Det klip, du spillede lige før, sagde han jo også, altså enhver kan jo se, at den er helt gal. Så ligesom alt muligt andet i det her land, så skal domstolen jo involveret. De er involveret. Og det bliver de også her. Spørgsmålet er bare, altså selv hvis nogle dommer når frem til et eller andet, det gør de jo i denne her uge eller i næste uge i Californien, hvor der også er lagt sag an, hvor man siger, at det var ulovligt af ham at indsætte Nationalgarden. Jeg tror bare, at han i virkeligheden vil være temmelig ligeglad at sige, jamen, dels anker vi, og dels er det ikke det, befolkningen vil have, vil han sige.
Pritzker i Chicago, han kalder i hvert fald Trump en wannabe diktator og mener, at det her det handler om at intimidere politiske rivaler frem for at stoppe kriminalitet. Lad os lige prøve at høre, hvad Trump svarer.
I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. And when I see what's happening to our cities, and then you send in troops, instead of being praised, they're saying you're trying to take over the republic. These people are sick.
Ja, altså det er jo sådan, hvad skal man sige, meldingen for Trump, det er, at Pritzker, han er jo helt ude i hampen her. Hvis nu det her ikke handler om lovorden, som Pritzker, han antyder, hvad er der så med i ligningen her, når vi taler om Trumps tour de force i magt?
Altså, det er jo symbolpolitik, som Trump er god til at føre, og som han har gjort hele vejen igennem. Det er gode billeder, det er noget, som hans vælgere sluger råt derude, at nu sætter han folk der i Washington D.C. og alle de der tosser i Californien. Nu bliver de sat på plads. Fortsat endelig i alle mulige andre demokratiske byer. Men hvis du ser på, hvad nogen på venstrefløjen, eller hvad skal vi sige, det demokratiske parti, frygter omkring alt det her, så er det jo, at Donald Trump i højere og højere grad gør det muligt for sig selv at have nogle styrker omkring sig. Altså nogle lidt udefinerede styrker, som for eksempel, når han vil med et af de her dekreter, vil have Nationalgarden til at indgå i nogle særlige teams, SWAT-teams, ja, så gør han det, at han skaber nogle styrker omkring sig, som han sådan set kan dirigere til at gøre, hvad han har lyst til. Det mener de så med eller uden rette, at det er et anslag mod demokratiet, og det i virkeligheden er noget, han kan bruge senere hen, hvis der opstår ballade omkring det næste midtvejsvalg, for eksempel, eller det kommende valg. Så kan de her behændigt sættes ind. Det kan også være i forbindelse med optøjer. Og så kan man bruge det her til lige så stille at afvikle retsstaten. Det er ikke min fortolkning af tingene, men det er sådan, som det bliver set på. I hvert fald i ret store dele af det demokratiske parti.
Den anden ting, som der også er rigtig mange, som er opmærksom på, og som nogen advarer imod, det er jo også, at det bliver normaliteten i det, at man ser Nationalgarden og soldater optræde i amerikanske gader. Sådan har det jo ikke været før. Men hvis du ligesom vender befolkningen og samfundet generelt til, at de er der rundt omkring, jamen så skaber du også nogle andre muligheder for, at de kan være der. Og en accept hos befolkningen af, at soldater i større grad bliver en del af det almindelige gadebillede.
Og så er der jo også spørgsmål, om det også kan være en afledning, for så er der mange ting, man ikke taler om, hvis det er det her, der fylder i mediebilledet. Her kan man jo tale om de ting, der ikke fungerer så
lige
godt
for
Donald Trump, så som inflationen. Jeg var lige inde at se, at prisen på hakket oksekød er det højeste, nogensinde har været. Det taler man i hvert fald ikke om, når man begynder at tale om bevæbnede styrker i gaderne. Men den afledning, Lasse, er der også kan der være en strategi der?
Ja, det er der jo givetvis altid. Altså, ja, jeg synes jo også, det man kan blive bekymret for, og nu taler jeg om min egen personlige bekymring, det er, at jo flere amerikanske soldater, man placerer rundt omkring i amerikanske store byer, jo større er risikoen jo for, at man faktisk lige pludselig har en situation, hvor amerikanske soldater kommer i konfrontation med amerikanske borgere, og det er jo simpelthen ikke meningen med et militær. Altså, det er ikke det, der er tanken.
Det har jo altid været argumentet, at derfor skulle det være politiet, der står for den opgave, ikke?
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
Midt i, at Trump altså har ambitioner om at sende soldater til demokratisk styrede delstater, så overvejer han også at omdøbe USA's forsvarsministerium til krigsministeriet.
You know, that was the name when we won World War One, we won World War Two, we won everything, and just to me seems like just a much more appropriate.
Okay, Kim, altså nu har vi meget længe talt om, at Trump forlyder, at det har en ambition om Nobels fredspris. Det her virker ikke ligefrem som en fredserklæring. Altså, hvorfor taler Trump nu om, at USA skal tilbage til betegnelsen krigsministerium, som vist blev afskaffet i 47 efter 2. verdenskrig?
Jamen altså, det er jo det der, altså, make America great again. Altså, dengang, we won the first world, we won everything, som han siger. Altså, det er jo, jamen, det er jo, jeg tror, det er udtryk for sådan en eller anden, altså sådan Trump-logik. Altså, hvad er det, vi bruger det her til? Vi bruger det måske ikke til at forsvare selv, vi skal bruge det til at gå i krig. Altså, og hvorfor skal vi ikke kalde det det? Og det er der noget macho over, og det er der noget stærkt over. Og så kan det godt være, at der er alle mulige andre, som sidder og lægger andre planer og ting ind i det, og som synes, at det er forkert. Men lad os nu kalde det det, det er. Altså, jeg tror, det må være det. Altså, men det er jo, altså, det her, Lilian, er jo også et udtryk for noget der, hvor man sidder og tænker, okay, jamen, hvorfor?
Altså, det her, det foregik jo også på mødet, det ovale værelse.
Det var også på det berømte pressemøde en time og 18, yes.
Ja, krigsministerium. Det er jo simpelthen, der må man jo sige, at vi når nogle højder af absurditeter i de her ting. Altså, vi var igennem, jeg ved ikke hvor mange, en håndfuld højt placerede ministre, der skamroste præsidenten, der var US Marshal repræsentant, der nærmest gik på knæ foran ham, takkede for hans politik.
Du tak
fordi
først, du, han ville fri
du
til ham
faktisk. Amerikanerne. Tak fordi du enhændigt har gjort, at det nu er muligt for Kim Bildsøe at tage sit ur på igen og gå ud på en restaurant i Washington D.C. Det er jo, altså, det er jo blevet et tilløbsstykke i sådan, altså, ret absurde dimensioner, det ved jeg ikke. Jeg så det hele, og jeg må indrømme, at det var godt nok vildt, og jeg tænkte på de stakkels journalister, der stod inde i rummet, for dem var der også mange af, som han så tager masser af spørgsmål fra. Det er jo, altså, det er meget besynderligt.
Men altså, han sad jo også ned, han skulle ikke stå op en time og 18, så.
Så I, at Pete Hegseth, han spurgte på X, om det skulle hedde Forsvarsministeriet eller Krigsministeriet?
Var det til afstemning?
Det var til afstemning tilbage i foråret. Ej, det var et stykke tid siden.
Okay.
Hvad tror I, folk ville have? Der var 200.000, der var inde at stemme.
Bum, bum, bum.
Der var formodentlig mange af hans støtter, der gerne ville have det til at være et krigsministerium.
55% stemte for Department of War, og omkring 46% stemte på forsvarsministeriet.
Okay, det er egentlig overraskende få, vil jeg sige, i hans
men det, feed. Det svarer jo nærmest til The Vision of America. Det er delt i USA. Jeg tror ikke, de er blevet mindre delt i den her uge med Nationalgarden i gaderne. Nå, jeg ved ikke, om I er klar over det. Jeg var lige inde og kigge det. Vi er faktisk nu 7 måneder inde i Trumps anden præsidentperiode. 7 måneder. Og hvis vi ser, ikke 7 år, Niller, men 7 måneder, og hvis vi ser på, hvor mange fronter Trump har udfordret, når det gælder hans magt som præsident, så where to start, fordi det får mig til at tage springet fra Nationalgarden til nationale valg, fordi vi har talt om midtvejsvalget, og det er altså før vi aner det, og Trump og republikanere, de er nok en lille smule bekymret for, om det kan betyde et farvel til flertallet i kongressen. Så ved sidste uges topmøde i Alaska, der diskuterede Trump valg, og fik et godt råd fra Ruslands præsident. Kim, du var der og fulgte det hele. Lad os lige prøve at høre.
You know, Vladimir Putin said something, one of the most interesting things. He said, your election was rigged because you have mail-in voting. He said, mail-in voting every election. He said, no country has mail-in voting. It's impossible to have mail-in voting and have honest elections.
Ja, altså nu taler han så om valget i 2020, som han tabte til Joe Biden, og jeg skal lige skynde mig at sige, der er altså over 30 lande, der har brevstemmer. Men det er jo Ruslands præsident, anklaget for krigsforbrydelser, og som når han vinder valg, så er der rimelig mange vestlige observatører, der ikke ligefrem vil bruge ordet frie eller fair. Hvad tænker I om at få råd fra Putin omkring, hvordan man skal foretage amerikanske valg?
Den tager du, Kim. Altså,
det var... Ja, men altså det bliver jo det er jo decideret skørt. Altså selvfølgelig, jeg mener, og når han så oven i købet får lavet den der indskudte sætning, one of the most interesting things he said, hvor man tænker, okay, I har siddet og diskuteret krigen i Ukraine og alt muligt andet, og det du lægger mærke til, det er at han siger et eller andet om altså valgsystemer, og er der noget man jeg ikke rigtig føler, man i hvert fald i Vesten skal tage Putins rådgivning omkring, så er det måske frie valg. Altså det virker jo... det er jo lidt ligesom, når han også i Det Hvide Hus forleden, hvor endnu en bizar presseomgang, hvor han havde lederen af FIFA, præsident for FIFA, Giovanni Infantino fra Italien, hvor som Trump jo kalder Johnny, det synes jeg er fint, men hvor han også hiver et... Nej, men Trump får jo så en billet til finalen, som skal spilles jo i USA. Og så finder Trump frem et foto af sig selv og Putin, som Putin har sendt til ham efter mødet, hvor han siger, oh, it was very nice of him. Og han sendte mig det her billede, og han vil også gerne have en billet. Altså, og hvor man bare står og tænker, hvordan finder du på det? Altså... Og det er sådan lidt det samme, man har her. Altså, hvordan finder du overhovedet på at involvere Putin i en diskussion om, hvordan man skal gennemføre et frit og retfærdigt land?
Han har i hvert fald taget det der råd til sig, og måske havde han nok besluttet sig på forhånd, fordi Trump han vil jo afskaffe både brevstemmer og elektroniske valgmaskiner, fordi præsidenten ifølge ham selv har nu sat nogle af landets bedste jurister til at forberede det, man kalder et præsidentielt dekret.
Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots, you can never have a real democracy with mail-in ballots.
Ja, nu bliver det lidt valgteknisk. Jeg vil gerne lige slå fast, altså amerikanske og danske brevstemmer er ikke det samme. I USA, der betyder mail-in ballots, at man får tilsendt en stemmeseddel og en frankeret svarkuvert, som man så sender retur med posten. Nøjagtigt samme system som for eksempel i Tyskland, Canada, Australien og Storbritannien. I Danmark, der svarer brevstemmer til det, man kalder early voting. Jeg kan se, du følger meget nøje med, Lasse. Altså, at vi kan gå op og stemme nogle dage eller uger før valgdagen. Jeg vil bare lige specificere, at danske stemmesedler altså ikke ender hos postvæsenet. Kim, inden vi taler om Trumps motiver for det her dekret, han altså regner med, han kan bruge, så lad os lige prøve at få et overblik. I USA, der varierer brugen af brevstemmer jo exceptionelt meget fra delstat til delstat. Men når du kigger på landkortet, så tegner der sig vel alligevel lidt af et politisk mønster?
Jamen, det gør det. Altså, der er jo en del stater, hvor der er en lang tradition for, at man bruger de her mail-in voting. Men det er jo langt fra kun demokratiske stater. Altså, der er masser af steder, hvor det fungerer, også i stater, hvor republikanerne vinder. Og jeg synes, det var meget symptomatisk, at i valget i 2024, der gik republikanerne frem, også når det handlede om brevstemmer. Det var ikke sådan, at det var der, hvor demokraterne vandt, eller at man kunne sige, der, hvor der var rigtig mange brevstemmer, der tabte Trump. Altså, det er meget, meget mere kompliceret, og det er rigtigt, der er nogle af stederne, hvor der er lidt mindre tradition for det, i Texas, i Georgia og andre steder, men det findes over hele landet, og det er ikke sådan en eller anden stor konspiration af, at det er kun visse især demokratisk ledende stater, som bruger det her.
Trump har det med at lade nogle personlige oplevelser diktere hans syn på langt større problematikker. For eksempel, da han tabte til Joe Biden i 2020, der kom brevstemmerne, der skal vi lige huske, under coronaen, og derfor var der ekstra mange, der stemte med brevstemmer. De kom jo ind og blev derfor også først talt op sent. De gav så Trump den her fornemmelse af, at se, nu kommer de her stemmer ind, som så har afgjort det til Joe Bidens side. De kommer så sent, så der må være et eller andet skummelt ved dem.
Jeg husker, jeg dækkede det jo intenst, hvor hele fortællingen jo blev formet faktisk før folk overhovedet havde stemt, ja. Om at hvis der var brevstemmer, så ville der være tale om svindel, hvis Trump ikke vandt. Men altså, jeg spørger begge to. Når vi nu ved, det er blevet afprøvet ved domstolene, altså valget i 2020 er nok det mest, skal man sige, testede valg i USA's historie. Fortællingen lever jo videre, både i debatten og i folks opfattelse. Altså, kan man kalde brugen af brevstemmer for problematisk?
Man kan jo sagtens sige, at der kan være problemer med det. Altså, vi så under det sidste valg, altså mellem Biden og Trump, at der for eksempel var nogen, der syntes, det var sjovt at gå rundt og hælde, jeg tror, de satte ild til de der bokse, hvor man kunne dumpe sin brevstemme. Mm-hmm. Man kan i hvert fald godt forestille sig, at det er let at snyde med dem. Altså, der er jo en meget stor del af konspirationsteorierne blandt republikanere, og som ekstra styrket under Trump, det var jo det her med, at demokrater simpelthen tager rundt og snyder, dumper en hel masse stemmer i stemmebokse rundt omkring, og sørger for, at det bliver gjort på sådan en måde, så demokraterne vinder.
Men det er det, man ikke har kunne bevise ved domstolen.
Man kan overhovedet ikke bevise noget af det, og det er derfor, det virker så underligt det her. Og i øvrigt er det også underligt, fordi det viser sig nu lige så stille, at Trumps vælger benytter sig af det også. Så hvad er det egentlig, han er... Altså, det er en af de ting, jeg har simpelthen svært ved at følge ham.
Altså, jeg tror bare samlet, man må sige, at holde valg i et land med 340 millioner mennesker, med alle mulige forskellige regler rundt om i delstaterne, det betyder, at der er visse problemer, men det er små problemer. Og det er det samme med brugen af brevstemmer. Der er jo ingen domstole, der har påvist noget som helst sted, at der var systematisk svindel. Og jeg vil også sige, som du selv er inde på, Lilian, altså domstolen har været inde over valg i USA i en grad, som vel ikke noget som helst andet sted i verden. Man har jo haft folk til at sidde og gennemgå næsten alt. Det gjorde man i 2020, man gjorde det igen i 2024. Der er faktisk ikke de store problemer med den måde, det foregår på. Så skal man, altså hvis man endelig skal tale om det, så er det jo noget med vælgerregistrering og hvordan det er muligt at få lov til at stemme, som jo er i virkeligheden et meget større demokratisk problem, tror jeg, end selve forløbet af valghandlingen, inklusiv brugen af brevstemmer.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one.
Prøv at høre, venner, vi nærmer os simpelthen afslutningen for denne uges Stjerner og Striber, men jeg synes, vi skal slutte, hvor vi begyndte, inden for murene i Det Hvide Hus. Altså her på Stjerner og Striber, der følger vi jo løbende med i indretningen på Pennsylvania Avenue. Og Det Hvide Hus, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, det bliver altså tiltagende mere gyldent.
Det er fuldstændig absurd at se på efterhånden.
Der er noget bling.
Jeg har også siddet og tænkt på det.
Ja, du var lidt inde på det før, Kim, og jeg er glad for, at du nævnte det her FIFA-trofæ, der har været en tur forbi The White House. Fordi nu tænker jeg, at indretningen måske ikke lige noget, der får jer to sådan helt ud på kanten af jeres bløde lænestole, ikke? Men hvis jeg nu netop smider noget fodbold og noget trofæ ind i ligningen, ikke? Har jeg så noget opmærksomhed? Er I med mig?
Lige præcis.
Ja, Tænk det nok.
Og jeg synes, det er så sjovt. Og jeg ved ikke, hvis man sad... Jeg håber, det er det, du hentyder til.
Det er det. Fordi
hvis man sad og så det... Nå, det vil vi gerne høre.
Ja, lad os lige høre, hvad der skete, da Trump han fik besøg. Ikke kun af noget meget gyldent kæmpe guldtrofæ, men også FIFAs præsident Gianni Infantino.
Since you are a winner, of course you can as well touch it. It's pretty heavy.
Yeah.
It's the winner trophy. The last one who lifted that is Lionel Messi of Argentina.
Can I keep it?
For you. Well, you can
keep it. We're not giving it back. That's serious.
It, it fits well.
It goes very well on the wall right over there. Yeah. We'll put it right below the angels.
Ja, han var klar til at placere det her guldtrofæ lige under de her basunengle, som han også har fået fløjet op fra Mar-a-Lago.
Det sagde han jo så på pressemødet, vi talte om tidligere i podcasten, at det var han foretrak basunenglene, de var flotteste, altså, men han kunne virkelig godt lide det der trofæ, fordi det var jo solid gold, og det var lige noget, der taler til ham.
Og Kim, lad du mærke til, at FIFAs præsident sagde, det er jo kun vindere, der må røre ved det her trofæ. Og så fik Trump ellers lov til at holde det.
Men prøv at høre, det var så morsomt, fordi man kunne også se, altså i det hele taget, altså FIFAs præsident, han havde jo besluttet, som mange andre gør i øvrigt, men han havde i hvert fald besluttet, jeg vælger den strategi, der hedder, at jeg skal virkelig, virkelig gøre alt her for at... med et meget lidt grafisk udtryk. Altså, jeg skal virkelig slikke ham et vist sted, præsidenten. Så han kaldte ham, altså han sagde også på et tidspunkt, sagde han, skal det ikke Kennedy Center, som er det her store kulturelle institution i Washington, skulle den ikke hedde Trump Kennedy Center?
Ja, Trump.
Og hvor Trump sagde, that's an interesting idea.
Den har jeg
det
godt
siger han simpelthen.
Ja, men det var den idé, har Trump egentlig selv luftet, så det er måske ikke så tosset...
Ja, men du ved, og det er lige præcis. Nå, men så siger han jo så, can I keep it? Og man kunne bare se, at FIFAs præsident, han så helt forkert ud, fordi nu skulle han faktisk sige nej til præsidenten. Altså, han kunne gøre alt muligt, men han kunne faktisk ikke forære ham.
Nu siger du det, ikke? Ja. Altså, nu, men prøv lige at holde fast. Altså, som du var inde på, altså, FIFAs præsident var jo virkelig på charmeoffensiv, og det er jo selvfølgelig, fordi USA skal være vært for VM i fodbold i 2026, sammen med Canada og Mexico. Men da Trump sad der, iført en kasket med ordlyden, Trump was right about everything, og havde sagt, som du siger, Kim, can I keep it? Så vil jeg bare lige sige, venner, trofæet står altså stadig i Det Hvide Hus. Tror I FIFA får den tilbage inden VM går i gang?
Jeg tror, hvis Trump får lov til at overrække det til vinderne af VM, så kunne man godt få ham i den retning, ikke? Fordi så får han jo hele verdens opmærksomhed.
Men altså, jeg vil sige, hvis det der møde bare var en lille indikation af, hvordan det bliver, så bliver det Trump, der skal stå og overrække trofæet. Det er sammen med sin gode ven Johnny.
Ja, det er en dynamisk duo.
Kim, du skal simpelthen følge både Trump i USA, men også det der trofæ. Vi vil vide, hvor det er fra nu af til VM-finalen. Venner, det var simpelthen alt for nu. Hvor var det? Altså, det var dejligt at have besøg af jer her i Stjernestribe. Det var skønt at være vikar sammen med jer to. Og så vil jeg sige, i næste uge, der er Zurich tilbage, og hun har en special guest star, John Bolton. Yes, Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, som har fået renset sit hus af FBI.
Hvad ser man er?
Det er spørgsmålet, han får lov at rejse til Danmark. We'll see, men så stay tuned.
Nu har vi jo slet ikke fået snakket om Taylor Swift og Travis Kelce.
Nej, tak. Det var dejligt.
Så, Grumpy Tino Stil, de er jo blevet forlovet.
De er blevet forlovet. Altså, har I set, at Trump har ønsket dem på deres forlovelse?
Hvad? Han er altså ikke glad for, for Taylor.
Godt, Kim, du har fulgt med. Altså, fordi han har jo engang skrevet, I hate Taylor Swift.
Yes, på True I Social, remember.
Så han er ikke glad for hende. Men nu er der altså nye boller på suppen.
No.
I think he's a great player. I think he's a great guy, and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck.
Nå.
Sådan.
Pippen har fået en anden lyd.
Måske får de et guldtrofæ i bryllupsgave. Who knows? Der står et. Der står et. Det var vel værds.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Mere end du tror.
Du bruger rimmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.